Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite na našem talasu u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti za srijedu, 18. januar. Ministar financija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović izjavio da neće vratiti državni novac utrošen za njegov odlazak na obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske. Evropski parlament će 18. januara zatražiti od Evropske unije sankcije protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski poginuo u padu helikoptera koji se srušio u blizini vrtića blizu Kijeva, među nastradalima ima i djece. Ruske snage nastavljaju sa ofanzivom na grad Bahmut u regiji Donjeck. Ukrajinska vlada poziva zapadne saveznike da ubrzaju slanje naprednog teškog oružja. A u današnjoj emisiji tražimo odgovor na pitanje zašto članovi Ustavnog odbora kandidatima za sudije Ustavnog suda postavljaju pitanje o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, što je privatno, lično pitanje. Advokat Veselin Radulović.
To je jako neumjesno, je najblaže rečeno postavlja takva pitanja, ali ne vidim nikakvu vezu to što je neko ove ili one nacionalnosti ne može davati bilo kakvu garanciju da je to stručna osoba i da ima integriteta, dovoljno integriteta da bi mu se moglo povjeriti obavljanje tako odgovorne funkcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar financija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović kazao je da neće vratiti državni novac utrošen za njegov odlazak na obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske. Damjanović je najprije izjavio da je u posjetu išao privatno, nakon čega je objavljeno da je u Banja Luci imao sastanak i sa tamošnjom ministarkom Zorom Vidović. Iz vlade su ranije za Radio Slobodna Evropa kazali da nisu razmatrali prisustvo ministara pravde i financija Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića na neustavnom obilježavanju Dana Republike Srpske. Evropski parlament će 18. januara izglasati rezoluciju sa formalnim zahtjevom da Evropska unija uvede sankcije protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. To su zatražili zastupnici u Evropskom parlamentu koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom, nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu održana proslava neustavnog dana Republike Srpske. Suđenje u slučaju bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnićija te Ređepa Seljimija trebalo bi da počne tokom marta. Oni su obuhvaćeni istom optužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. U pritvoru u Hagu se nalaze od hapšenja novembra 2020. i sva četvorica su se izjasnila da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski je među poginulima u padu helikoptera koji se srušio u blizini obdaništa kod Kijeva. Među poginulima je nekoliko najviših zvaničnika MUP-a, uključujući i Monastirskovog prvog zamjenika Evgenija Jenjina, kao i troje djece. Nakon nesreće su hospitalizovane 22 osobe, uključujući 10 djece. Ruske snage nastavljaju sa ofanzivom na istočni ukrajinski grad Bahmut u regiji Donjeck, navodi ukrajinska vojska. Istovremeno, Kijev poziva zapadne saveznike da ubrzaju odobravanje slanja naprednog teškog oružja, uključujući i moderne tenkove. Tokom posljednjih mjeseci Rusija je silovito napadala stambena naselja i energetsku infrastrukturu, što je milione Ukrajinaca ostavilo bez struje i grijanja usred zime.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim stepena stručnosti kandidata za sudije Ustavnog suda Crne Gore, Skupštinski ustavni odbor razmatra i njihovu nacionalnu i etničku pripadnost. Tako su se svi do sad saslušani kandidati izjasnili o svojoj nacionalnoj pripadnosti, iako je riječ o privatnom, ličnom pitanju. Zbog čega oni koji odlučuju o budućim sudijama Ustavnog suda smatraju važnim i nacionalno izjašnjenje kandidata za najvišu sudsku funkciju, u prilogu Lele Šćepanović.
Pred Skupštinskim ustavnim odborom u toku su konsultativna saslušanja kandidata za izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda. Danas je drugi dan saslušanja, a tokom jučerašnjeg su su se na javnim saslušanjima kandidati izjašnjavali i o tome kojoj naciji pripadaju.
Dolazim na ovu kandidaturu lično, personalno, odgovorno, moralno, kao Srbin, čovjek koji živi u Crnoj Gori.
Pa ja sam Bošnjak, pripadnik ne nacionalne manjine, nego manje brojnog naroda u Crnoj Gori.
Rekli su između ostalog pred poslanicima kandidati Marija Naković i Alija Beganović. Jedno od pitanja poslanice Jovanke Bogavac iz Demokratskog fronta je bilo:
pročitala sam u vašoj biografiji da ste se izjasnili kao Crnogorka islamske veroispovesti. Da li vi smatrate da sad u ovoj situaciji vas treba tretirati kao pripadnicu manjinskog naroda ili pripadnicu manje zastupljenog naroda?
A odgovor kandidatkinje Narcise Maje Bošković glasio:
moji preci su u Crnoj Gori. Ja se osjećam da sam iz Crne Gore, u mojoj familiji imam i Crnogoraca, i Srba, i pripadnika islamske vjeroispovijesti. Neke tetke su i za katolike udate.
Zašto su ovakva pitanja bila na dnevnom redu, objasnila je predsjednica odbora Simonida Kordić iz Demokratskog fronta.
Ja ću svakom kandidatu koji se sam o tome ne izjasni postaviti pitanje kojem narodu pripada, šta je njegova nacionalnost. Svaki kandidat se o tome može izjasniti na način na koji želi, može i da izabere da se ne izjasni i u tom smislu nas obavesti da ne želi da bude razmatran sa tog stanovišta. Znači, jedini je razlog to što na Zakon o Ustavnom sudu upućuje na to da razmatramo kandidate sa aspekta njihove nacionalne pripadnosti ili ne razmatramo, znači samo iz ugla manjinskih ili manje zastupljenih naroda.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su ovakva pitanja čudna i predstavljaju li neki vid pritiska na kandidate, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković za naš program kaže:
hoće da ispoštuju princip zbog toga što se u kontinuitetu u posljednje vrijeme, naročito od predstavnika političkih partija manjina, traži da jedan od kandidata bude i to. A na drugi način se ne može dobiti informacija osim takvog.
On napominje da kandidat nije dužan da se izjasni i dodaje:
princip srazmjernosti važi za sve organe državne uprave, odnosno ne srazmjernosti, ako znamo kažu odgovarajuće zastupljenost. Važi za sve organe vlasti, uključujući državnu, lokalnu samoupravu, sudove i sve druge institucije. S tim što još jednom kažem, ne postoji način da se neko prisili da se izjasni sa nacionalnom pripadnosti.
Bjeković ističe da treba imati u vidu da bez obzira na to kako se kandidati izjašnjavaju, njihov izbor ne smije biti na uštrb kvaliteta. S druge strane, advokat Veselin Radulović smatra da su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, najblaže rečeno, neprimjerena.
Naravno, ne mislim da kandidate niko primorava, ali je jako simptomatično i problematično da poslanike zanima nacionalna pripadnost, a ne zanima ono što bi trebalo da ih zanima, dakle, da provjere da li ti kandidati imaju lične profesionalne reference i lični profesionalni integritet koji bi obezbijedio da u slučaju izbora oni tu funkciju obavljaju isključivo u skladu s Ustavom i zakonom, lišeni uticaja političkog, nacionalnog, vjerskog, medijskog ili bilo kog drugog.
Radulović ističe:
nažalost, kažem, to je jedna praksa loša koju su poslanici i ranije uspostavili sa neprimjerenim pitanjima, kažem.
Podsjetimo, Ustavni sud je od septembra nefunkcionalan i od ukupno 7 ima 3 sudija, te nema kvorum za donošenje odluka i ocjenjivanje ustavnosti zakona. Za izbor sudija Ustavnog suda je neophodan dogovor predstavnika vlasti i opozicije, a iz Evropske unije, koja je više puta apelovala da se izaberu nedostajuće sudije, nedavno je upozorena Crna Gora da ako se to ne dogodi može doći do prekida pristupnih pregovora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi, uključujući ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova i troje djece, poginulo je u padu helikoptera u blizini vrtića u gradu Brovari, sjeveroistočno od Kijeva. Trenutno se u bolnici nalaze još 22 osobe, među kojima i 10 djece. Zvaničnici kažu da je još uvijek rano govoriti o razlogu pada helikoptera, prenosi Una Čilić.
U helikopteru državne službe za hitne slučajeve, koje je išao na prvu liniju, nalazilo se 9 osoba. Pored ministra Denisa Monastirskog poginuo je i njegov zamjenik Evgenij Jenin, kao i državni sekretar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se radi o užasnoj tragediji koja je izazvala neopisivu bol. Neka počivaju u miru svi oni čiji su životi oduzeti ovog crnog jutra, rekao je Zelenski u prvoj izjavi o nesreći. Guverner regije Kijevo, Oleksij Kuleba, rekao je da su se u vrijeme pada helikoptera u vrtiću nalazila djeca i osoblje. Šef ukrajinske nacionalne policije, Ihor Kilimenko, potvrdio je da je 16 osoba poginulo.
Na dan moment možemo stati će vam to prilu.
Ono što trenutno znamo je da je helikopter pao na tlo između vrtića i stambene zgrade u gradu Brovari. U helikopteru kojima je upravljala državna hitna služba bilo je 9 osoba, među njima i prvi čovjek ministarstva unutrašnjih poslova. Trenutno je potvrđeno 16 mrtvih, uključujući dvoje djece. 22 osobe su u bolnici, među njima 10 djece.
22 osobe nalaze se u ljekarni, iz njih 10 djece.
Uzrok pada helikoptera još uvijek je nepoznat, a Kirilo Timošenko, zamjenik šefa administracije predsjednika, rekao je da još uvijek je prerano govoriti o uzroku pada. Ukrajinski zvaničnici također nisu spominjali nikakav ruski napad u tom području. Iz ureda glavnog tužioca rečeno je da istražuju i razmatraju sve moguće uzroke. Ukrajinski premijer Denis Šmihal naredio je formiranje posebnog odbora za istragu uzroka nesreće.
Moramo istražiti, tačno istražiti što se stvarno dogodilo, ali trenutno nemam nikakvih informacija.
Rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, koji se nalazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski bio je pravnik i političar koji je 2019. godine osvojio mjesto na parlamentarnim izborima, predstavljajući Slugu naroda, stranku ukrajinskog predsjednika. Postao je šef parlamentarnog odbora za provedbu zakona, a u julu prošle godine zamijenio je Arsena Avakova na mjestu ministra unutrašnjih poslova.
Young guy, very patriotic guy.
Mlad čovjek, veliki patriota. Uradio je dosta za Ukrajinu, radio je na policijskoj reformi. Ovo je velika tragedija za Ukrajinu, za njegovu porodicu.
Rekao je Kličko u Davosu. Britanska ministrica unutrašnjih poslova Suvela Brejvan opisala je Monastirsko kao predvodnika u podršci Ukrajini, a šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je svoje saučešće. Pad helikoptera dolazi u momentu dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u 11. mjesec, a zemlja još oplakuje smrt 45 osoba ubijenih u napadu na stambeni blok u Dnjepru. Moskva negira da u invaziji koju su pokrenuli 24. februara prošle godine gađa civile. Od tada je ubijeno desetine hiljada ljudi, a milioni ljudi su bili prisiljeni da napuste svoje domove.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na redu je tema o partijskom parazitskom sistemu koji obilježe država regiona i za koju imamo primjer iz Srbije. U toj zemlji svaki četvrti zaposleni radi u javnom sektoru, ustanovama i preduzećima kojima rukovodi država. Tako država zapošljava preko 600.000 od oko 2,3 miliona zaposlenih. Može li se do posla bez stranačke knjižice? Čujmo u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
U jednom gradu u Srbiji 35-godišnja žena je 12 godina pokušavala da nađe posao u struci, bezuspešno, dok nije stupila u kontakt sa vladajućom Srpskom naprednom strankom. Preko stranke je, kaže, zaposlena u vrtiću sa ugovorom na određeno vrijeme.
Meni tata sređuje kad sam završila, ali evo sad je konačno uspeo. Kao, nemoj da se učiniš dok ne moraš. Bilo sam svesna da ću morati kad tad.
Radio Slobodna Evropa je poznat identitet sagovornice i grad u kojem živi. Na razgovor je pristala pod uslovom da podaci o njoj ne budu objavljeni, kako kaže da ne bi dobila otkaz. Promjena, kako ga je nazvao, partijskog parazitskog sistema u javnom sektoru, jedan je od ciljeva Srbije za 2023. godinu prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Hoćemo da se otkačimo od partijskog parazitskog sistema. Ne možete više da mi govorite postavljen je partijski čovjek da bi neko nešto krao.
Ali reforma velikog državnog aparata još nije sprovedena. Svaki četvrti zaposleni u Srbiji radi u javnom sektoru. Opozicija i nevladine organizacije optužuju SNS da su partijsko zapošljavanje i pritisak na zaposlene mehanizam za ostanak na vlasti. Prema riječima Pavla Dimitrijevića iz nevladine organizacije CRTA, takav sistem je bio prisutan i za vrijeme prethodnih vlasti u Srbiji, ali je sada eskalirao.
Danas je doveden dotle da se uopšte javni sektor tretira kao jedan rezervoar glasova za vladajuće stranke.
Na ove optužbe za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SNS-a i vlade Srbije. Tačan broj građana sa članskom kartom naprednjaka nije poznat. Prema procenama koje se iznose u javnosti, njih je više od 700.000. Prvi kontakt sa Srpskom naprednom strankom sagovornica Radija Slobodna Evropa imala je, kaže, u proleće 2022. godine, pred predsjedničke i parlamentarne izbore. Dala je, kaže, obećanje da će glasati za SNS i stavljena je u stranačku evidenciju. To se u političkom žargonu zove siguran ili kapilarni glas.
Nima samo bitne te brojke, ti kapilarni glasovi.
Kaže da je za SNS radila u izbornom danu 4. aprila, a više od 3 mjeseca nakon izbora javljeno je da je dobila posao, ali sa ugovorom na određeno vrijeme. I nakon toga je, kaže, stigla poruka partijskog funkcionera.
Posao to je kao da ću mene radnje morati da se učlanim.
Tako u praksi funkcioniše partijsko zapošljavanje. A kada zaposleni uđu u državni aparat, pritisci se nastavljaju. Oni, prema rečima Pavla Dimitrijevića iz CRTE, zavise od stranke jer su dobili nesiguran ugovor.
I tu je onda u toj nesigurnosti i prostor za nedozvoljeni politički uticaj, da kada poslodavac drži tako, što bi se reklo, na kratkom lancu, onda vrlo često ima i mogućnost da na vas utiče i da vam traži nešto što po zakonu ne bi trebalo i ne bi smelo.
Tokom kampanje za jedne lokalne izbore sagovornici Radija Slobodna Evropa zadatak je bio da skupi 40 potpisa, kaže, za podršku kandidatu SNS-a. Delila je paketiće deci i socijalnu pomoć, a kaže da je nekoliko puta i odlazila na stranačke sastanke.
Isto zbog toga, zbog posla. Ako ne rade, da li može da promene posao ili to za stalno? Mislim, ne kažem, ajde, ima tih starih ljudi koji jednostavno vole Vučića, ali većina, ja mislim da je to ono zbog posla.
Podaci nevladine organizacije Transparentnost Srbija pokazuju da je krajem prošle godine u 34 preduzeća 17 direktora bilo u statusu vršioca dužnosti. Oni nisu izabrani na konkursu, već je vršioce dužnosti imenovala vlada, najčešće po stranačkoj pripadnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ivo Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je po treći put započelo suđenje zapovjedniku odbrane Osijeka 1991. Bradimiru Glavašu, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad osječkim civilima, većinom Srbima. Za zločine počinjene prije više od 30 godina Glavaš je već jednom proglašen krivim, ali je presuda ukinuta iz procesnih razloga. Pripremio Enis Zebić.
Branimir Glavaš osuđen pa iz procesnih razloga oslobođen optužbe za mučenje i ubojstvo 9 osječkih civila, većinom Srba, i mučenje više drugih početkom rata u Hrvatskoj 90. godina prošlog stoljeća, iznova je sjeo na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu. Oni troje su optuženika i izjasnili su se da se ne osjećaju krivi. Prvo okrivljeni Glavaš je kazao i da ne razumije optužnicu u dijelu gdje njega tereti po zapovjednoj odgovornosti i za djela koja su počinjeli krunski svjedok Krunoslav Fehir i ugroženi svjedok Drava, koji su obojica ubili po jednog srpskog civila, a da se njih kazneno ne progoni. Dugogodišnja sudska izvjestiteljica portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević pojašnjava za naš program kako Glavaš, i ne po prvi puta, čini sve da opstruira i prolongira postupak.
On kao zapovjednik je optužen da ih u tome nije spriječio. On nikako ne može shvatiti da je on kao zapovjednik obrane grada zapravo bio odgovoran za sve i cijelo vrijeme nameće ovu mantru da nije moguće da ljudi koji su bili njemu podređeni da nisu odgovarali, a da on odgovara.
Glavaš je sudu predao i podnesak sa kaznenom prijavom protiv nekadašnjih glavnih državnih odvjetnika Dinka Cvitana i Dražena Jelenića i aktualne glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, ali i protiv tužitelja na ovom suđenju Roberta Petrovečkog, u kojem tvrdi da svi oni opstruiraju ovaj postupak time što daju kredibilitet Fehiru i ugroženom svjedoku Drava. Ana Rajić-Knežević o tome koji su mogući scenariji.
Hoće li mu to proći, ja doista ne znam, sve ono što ranije činio mu nije prolazilo, znamo da je bio pravomoćno optužen i osuđen i da je već i počeo izdržavati kaznu, prema tome ja doista ne vidim nikakvu mogućnost da bi mu ovaj manevar sad na neki način mogao proći, osim što je uspio naravno malo zamutiti vodu na suđenju.
Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako sudovanje Glavašu, koje je započelo davne 2005. i u kojem u ovom trenutku nema presude za počinjene zločine, pokazuje pravi odnos države prema tom zločinu i njegovom procesuiranju.
Hrvatska uopće nema ambiciju, nema volju da to riješi, jer da ima volju da to riješi, to bi već odavno bilo riješeno i ne bi se pravio cijeli sudski cirkus, skandal kako se pravi.
Zbog načina kako su vođeni svi dosadašnji pa i ovaj sudski postupak protiv Glavaša, Pecnik ima dojam da cilj nije presuda već zaborav.
A mi se čini da se zapravo ponovo ide na to da se ponovo sudski proces na neki način anulira, počinje iz početka i zapravo ambicija da se nikada ne dovede do kraja, da ljudi koji su optuženi polako fizički, generacijski nestanu i da na koncu to eto pojede brak cijelu priču.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prema procjenama Ujedinjenih nacija i Europola, u zemljama Zapadnog Balkana postoji više od 3 miliona komada ilegalnog oružja, a izvještaji pokazuju da je riječ o oružju iz rata 90. godina. Najveći broj krivičnih djela u BiH izvršen je ilegalnim oružjem, dok više od 320.000 osoba posjeduje dozvolu za oružje. Kao razlog navode nestabilnu situaciju i stalne prijetnje ratom, javlja Marija Augustinović.
Za ne daj Bože, tim riječima sugovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava zbog čega je ilegalno zadržao pušku i nakon ratnih 90-ih u Bosni i Hercegovini. Ovaj muškarac, čiji je identitet poznat redakciji, tvrdi da ju je pronašao tokom vojne operacije u selu nadomak Mrkonjić grada, a zajedno sa 100 komada metaka krije je u jednoj napuštenoj kući.
To je ratni plijen, čuvam je jer su i drugi naoružani spremni. Nije to baš neka puška, ali mi je draga.
Ilegalno oružje smatra se jednim od glavnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, a uglavnom potječe iz posljednjeg rata. Iako nema preciznih podataka o količinama, grube procjene govore da bi oružje bez dozvole moglo posjedovati svako peto domaćinstvo. Sigurnosni ekspert Safet Mušić ocjenjuje da država Bosna i Hercegovina nije poduzela značajnije mjere za rješavanje ovog problema. Na skrivenim lokacijama se, kako kaže, i dalje nalaze poluautomatske puške, mitraljezi, pa čak i protuavionsko naoružanje.
Jedan od problema koji se tu javlja je upravo to što mi na nivou države nemamo ministarstvo unutrašnjih poslova. I onda je vrlo teško i organizovati neke aktivnosti. U smislu sad ako provedete akciju u jednom području Bosne i Hercegovine na nelegalno oduzimanje, onda se političari uključe i dobijaju poene na toj priči kako neko naoružava, odnosno razoružava jedan narod, drugi naoružava i tako dalje.
Zemlje bivše Jugoslavije zasićene su oružjem iz rata 90. godina prošlog stoljeća, pokazala su istraživanja međunarodnih organizacija proteklih godina. Istraživanje UNDP-a iz 2010. navelo je da se radi o oko 750.000 komada, a organizacija Small Arms sa sjedištem u Ženevi objavila je 2018. izvještaj prema kojem Bosna i Hercegovina ima 820.000 komada neprijavljenog oružja. Bosna i Hercegovina je također detektirana i kao jedna od ključnih država za krijumčarenje oružja u zemlje Europe, govori Safet Mušić.
Na način da se rastavlja na oružanje, da se onda čak šalje isti princip kao što radi ove velike kuće koje online prodaju robu, ali uglavnom ostaje ovi tradicionalni način, tako preko ljudi koji putuju autobusima, kamionima ili osobnim vozilima uglavnom.
Oružje je proteklih godina bilo lako dostupno i moglo se kupiti putem oglasa na internetu. Pooštravanjem zakonske regulative broj online oglasa za prodaju oružja je znatno smanjen, no eksperti upozoravaju da se ilegalno oružje iz rata danas često prepravlja u lovačko za koje je moguće dobiti dozvolu. Damir Alagić, advokat koji se bavi pitanjima sigurnosti, tvrdi da su zakoni u Bosni i Hercegovini represivni, ali da se građani zbog straha teško odriču oružja.
Onog momenta kada mi budemo imali hrabrost da kažemo, mi ćemo dati koliko automatska puška, na crno je 500-700 maraka. Automatska puška kad se preda u MUP-u je 1.500 maraka. Izvolite, dolaz, predajte pušku, dobijete 1.500 maraka. Donesete pištolj, on košta toliko, izvolite ga predati dok ste novac. Čime ćemo zaustaviti prodaju oružja na crno? Ili ćemo doći u situaciju da će to oružje na crno dobiti jednu ogromnu cijenu koju će vrlo malo tih pastovi pojedinci nose 762, 765, CZ, vrlo malo ih nosi glokove itd. itd. Znači, govorimo o nečemu da pa postoji način kako se može oružje izmjestiti od ljudi koji po zakonu ga ne smiju imati, držati i koristiti.
U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini bilo registrirano oko 324.000 komada različitog oružja. Ova oblast uređena je sa ukupno 12 zakona. Zakoni nisu u potpunosti ujednačeni, ali svi zabranjuju posjedovanje vojnog oružja dok je za ostalo neophodna dozvola policije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U minutima za kulturu o jednom orkestru koji slavi trocifreni rođendan. Orkestar čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva održava kulturnu scenu glavnog grada Bosne i Hercegovine boreći se već decenijama sa nedostatkom kadra. Jubilarnu godinu su počeli koncertom u saradnji sa Muzičkom akademijom, a kruna obilježavanja stogodišnjice je koncert sa Ricardo Mutijem, jednim od najuspješnijih dirigenata na svijetu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Stogodišnju tradiciju simfonijskog muziciranja u Bosni i Hercegovini održava 47 članova orkestra. Dio je muzika dovela iz drugih gradova Zapadnog Balkana. Arvidi Kuloli Vračo, Sarajevo je dom 15 godina. Odbila je poziv da svira u Americi.
Ja volim Bosnu i Hercegovinu, pošto liči sa Albanijom, odakle ja dolazim i mi smo Balkan. Imamo isti način života, tako da nikad ne bi otišla odavdje. Ovdje sam našla moj ljubav. Admir je prvi trubar Sarajevske filharmonije koji je moj suprug. I zajedno smo već od 2010. Imamo jedan sin koji se zove Omar. I to je moj život najljepši na svijetu.
Adi Šehu, flautista, kaže da je ponosan što je dio ovog ansambla.
Do sada, od koncerata, opera i baleta i svega onoga čime se Sarajevska filharmonija bavi, skupio sam preko 930 koncerata.
Orkestar bi trebao imati 130 članova, no novca u kantonalnom budžetu nema. Nedostatak kadra muzičari i tekako osjete, kaže Šehu.
Zamislite sad jedan fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezonu tako i tako je nama unazad 25 godina.
Orkestar nije prestao sa radom ni tokom opsade Sarajeva, no budućnost bi mogla biti upitna jer, kako kaže direktor filharmonije Vedran Tuce, iako mladi dolaze na koncerte, nemaju interesa da se bave muzikom i uopće umjetnošću.
E, zato smo mi tu, to je naša dužnost da stvaramo takvu klimu, da tim mladim ljudima pokažemo da kultura ima budućnost u ovoj zemlji i da radimo sve na tome da se polako vraćamo na neke stare staze slave.
A na toj stazi su bila brojna gostovanja širom svijeta. Saradnja sa vrhunskim svjetskim umjetnicima, kao i promocija domaćih muzičara i kompozitora.
Da živiš s ovom profesijom je jako lijepo, pošto prvo ti puniš dušu, a onda, hajmo reći, i monetarno možemo preživjeti i može živjeti.
Godinu jubileja počeli su nabavkom prvog koncertnog klavira Steinway & Sons, što otvara mogućnosti za nastupe vrhunskih pijanista u Sarajevu. Vrhunac će biti oktobarski koncert kojim će dirigovati maestro Ricardo Muti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Toliko u današnjem pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Hvala što ste bili na našem talasu. Do sutra vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ugodan dan.